началась. И с вас мы бы стояли у белого листа, а вот глаза...
Чистого листа.
Чистого.
И лобак.
Ну, чистого я познаменал, я.
Punktiņš, punktiņš, komitiņš ir viena no divām izrādēm bērniem jau no 2 gadu vecuma, kas pašlaik top Mihaila Čehova Rīgas Krieva teātrī. To iestudē režisora Liena Šmūkste ar aktrisēm Janu Herbstu un Anastāsiju Ļovinu.
Ja ty pridumala glasā,
Šeit top izrāde tiešām pašiem mazākajiem, sākot ar 2 gadiem līdz 5 gadiņiem. Un šī izrāde ir domāta pastāstīt par dažādām figūrām, par dažādām krāsām un kā dažādi objekti, ieslēdzot un pieslēdzot mūsu fantāziju, spēj kļūt par kaut ko daudz vairāk, kā parasta bumbiņa vai kā parasta līnija vai kā parasts riņķis.
Gan abām aktrisēm, gan Čehova teātrim kopumā šī būs pirmā pieredze ar izrādi tik maziem skatītājiem, saka Jana Herbsta.
Jo mums ir izrādes bērnu ļoti labi, ļoti populārs un apmeklētas, bet viņas vienmēr bija priekš vecākiem bērniem un tik maziņiem pirmoreiz. Jā. Un mēs arī paši nu nezinām, ko sagaidīt, un arī, manuprāt, skatītāji pat īsti nezinā, jo te ir tomēr pilnīgi arī citi spēlēšanas noteikumi ar pavisam maziem bērniņiem. Tagad tas ir ļoti interesanti gan teātrim, gan skatītājiem.
Prasu aktrisēm, kādi tad ir šie citādākie spēles noteikumi? Anastasija ir no Ukrainas un Čehova teātrim pievienojās pirms 1,5 gada, tāpēc Jāna brīžam palīdz tulkot.
Varbūt kāk jarka.
Koši?
Koši, muzikāli, nu, interesanti, mainas Pirikļuķēt ņemaņa.
Pārslēgt uzmanību.
Pārslēgt uzmanību visu laiku un no bumbas līdz līnijas. Mm. Ja?
Jā.
Es domāju, ka... Nu, interesanti pieredze.
Te ļoti jāuzticas Lienai, jo viņai ir pieredze. Mums viņas nav, un mēs visticamāk daudz ko sapratīsim tad, ka mums jau būs pirmie skatītāji. Jo varbūt mums liekas, ka kaut kas strādās un kaut kas nestrādās, bet... Realitāte varbūt pilnīgi citādāk.
Režisorei Lienai Šmūkstei pieredze patiešām ir. Pēdējo 3 gadu laikā viņa iestudējusi jau 5 izrādes mazuļiem. Viss sākās ar Cēsu mazo teātri un izrādi Ūdens ceļš.
Pēc tam bija gada laiki, pēc tam figūras, Leļu teātri Čučis Pilventiņi. Un, jā, bet tur tie vecumi drusku atšķirās dažādām izrādēm. Vismazākie tomēr ir Leļu teātrī, kas ir no 9 mēneši vecuma, jo pirms tam neviens jau Latvijā nemāca taisīt izrādes arī pašiem mazākajiem. Nu, skaidrs, mēs mācāmies pamatu, kā taisīt izrādes un tā, bet pēc tam tāpat tu meklē, kā uztaisīt izrādi pašiem mazākajiem skatītājiem. Un tā ir manā pieredzē, tā ir visgrūtākā publika. Tāpēc, ka šķiet, ka 9 mēneši vecumā bērns, nu, kāda viņam izrāde, ko viņš tur vispār saprot, ko nesaprot.
Te ļoti palīdzējuši psiholoģis Dianas Zandes kursi Valmieras Vasaras teātra festivālā par bērnu uztveri dažādos vecumos. Tagad jau teātri Lienu Šmūksti aicina paši, saredzot viņas prasmi, uzrunāt vismazākos skatītājus.
Mazo bērnu izrādes jau tiek veidotas līdzīgi kā animācija, ka kaut kas ātrāk mainās, viss ir krāsains, vai arī tādos pieklusinātos toņos, nu kā izvēlās veidotāji. Bet jā, tā tāda maza, nu es viņu lieku pēdiņās animāciju, bet savā galvā es tā kā veidoju multeni telpā. Stāstam ir jābūt ļoti, ļoti vienkāršam. Tur ir jāstāsta tas, ko viņi tajā laikā mācās vai apgūst. Un katrā tajā vecumā drusciņi vairāk. Ja no 9 līdz 2 gadi mēs apgūstam vārdus, krāsas vai kaut kādas tādas lietas, drusku vēlākā vecumā jau kaut ko citu. Un atkarīgi no tā, ko viņi katrā vecumā uztver, no tā arī tiek veidots stāsts.
Kāpēc, jūsuprāt, ir svarīgi to jaunāko vecumu auditoriju arī tādā teātra valodā mēģināt uzrunāt? Jo, nu, daudz jau saka, nu, kur viņi vispār atcerēsies, kam viņiem tas vajadzīgs?
Jā, patiesībā noslēgums ir gaužām vienkāršs, tas ir vajadzīgs vecākiem. kaut kur varbūt zemapziņā paliek kaut kāda kopā būšana vai mūzikas dzirdēšana vai vēl, ka bērni ir bijuši, bet šīs izrādes ir vajadzīgas ļoti vecākiem, jo vecākiem ir jāiziet ārā no mājas. Es vienkārši sevi atceros tajā laikā, kad man maza bija meita, mājās mani visi gaidīja un radinieki gaidīja, visi bija priecīgi, ka es atnācu, atbraucu, bet ja es aizgāju uz kādu koncertu vai izrādi ar savu bērnu, kurš ik pa laikam sāk nosīties raudāt, tad es redzu, ka es tur neesmu gaidīta. Un tajā laikā jau es sāku domāt par to, ka būtu labi vispār, ja būtu vietas, kur aiziet. Un tas bija pirms 10 gadiem, tagad jau ir daudz vairāk.
To, ka šādu iespēju pēdējā laikā kļuvis vairāk, pamanījusi arī aktrise Jāna Herbsta, kura pati ir 2-gadnieka mamma.
Es piekrītu, ka ir sācies tāds jauns vilnis, ka mēs arī mazākos auditoriju operē ļoti labs piedāvājums Lēļu teātrī. Un tas tikai laika jautājums, ka visos pārējos teātros būs, lai tā auditorija kļūtu vēl lielāka, jo tiešām māmiņām jaunajām baigi nav, kur iet ar mazu bērniņu. Un jau radināt viņus no agra vecuma par to, ka ir tāda ēka teātris un tajā ir kaut kādi tādi noteikumi, kā arī jāuzvedas. Tas, manuprāt, ir ļoti, ļoti pareizi.
Kamēr Čehova teātrī izrādes 2-gadniekiem vēl tikai top, Leļu teātrī pirms mēneša pirmizrādītā Čučas pilvendiņa jau ir izpārdota līdz jūnijam. Pēc pirmajām izrādēm režisore Liena Šmuksta runājusies arī ar vecākiem zālē.
Daudzi saka, ka viņi ir pārsteigti, ka bērns kā apsēdās, nenolaida uzmanību, ka skatījās, ka viņi redz to skatīšanās, viņa bērna skatīšanās pieredzi. Vai arī, ka, jā, ka viņi kopā, tur var redzēt, ka bērni ar vecākiem, bērni sēž klēpī un vecāki saka, paskaties, re, kur mākonis, re, kur vēl kaut kas. Viņiem jau rodas pašiem sava saruna, ne tikai aktrises kaut ko rāda un stāsta, bet tur jau arī vecāku un bērnu starpā ir saruna. Kad tu dzirdi bērnu izsaucienus, burbuļi, bubuļi, un tā, nu tas tāds brīnums.
Jo tev tās multinīcijas biežāk nesēž kopā, to multinīcijas izmanto, lai atcerētu kaut ko citu padarīt.
Jā, jā, multinīte ir laika novēršana, bet šeit ir tāda kopā būšana.
Vien maziņie! Čau, lieliņie! Cik brīnišķīgi, ka jūs esat ieradušies pie mums uz mūsu muzikālo pili Popi.
Viens no ilgdzīvotājiem mazuļu uzvedumu žanrā ir Latvijas Nacionālās operas un baleta iestudējums Mazulis ausās mūziku klausās. Iedvesmojoties no citu opernamu pieredzes, Baltais nams uzvedumu bērniem līdz 4 gadu vecumam radīja 2018. gadā. Šobrīd tā ir spēlētākā vienība opernama repertoārā, uz ko biļetes izpērk mēnešiem uz priekšu. Kamēr operas orķestra stīgu kvartets flautista Mika Vilsona stāstu pavadībā izspēlē pazīstamas klasiskās mūzikas melodijas, bērni dzīvojas pa lielu polsterētu segu beletāžas zāles vidū, uz kuras redzami ar mūziku saistīti tēli. Jaunākie klausītāji gan brīžam zaudē uzmanību, kāds ieraudas, cits sāk skraidīt apkārt, tomēr mūziķi par to daudz neraizējas, vēlāk stāsta Miks Vilsons.
Tā arī pamatā tā doma tāda bija, ka mēs spēlējam un mēs ļaujam viņiem brīvi dzīvoties, un tāpēc mēs kaut kā par to nepārdzīvojam, ka viņi ir skaļi vai viņi izpauž savas emocijas tur kādā bļāvienā vai skrējienā. Tas ir tas, kas ir vajadzīgs.
Sarunā iesaistās arī pārējās mūziķes – Aija Frišenfelde, Ludmila Kalniņa, Inese Ušpele un Arte Tarasova. Pagājušajā sezonā viņas šo programmu nospēlēja 34 reizes.
Neapnīk, mēs tiešām ejam uz katru koncertu, ka katreiz ir kaut kas jauns, katreiz savādāk bērni, savādāk reakcija. Un ļoti tā smieklīgi dažreiz sanāk, jā, jo daži grib rāpties klēpī, daži grib pieskarties instrumentam, daži grib dabūt kādu briljantu no princešu kleitas, un daži grib nozakt
flautu, vai burju flautu, protams, jā, un tādā ziņā ļoti, nu, ļoti tāds bērnu reakcijas un acīs, un ko viņi atbild, un kā viņi reaģē, tas ir tāds tiešām prieks, nu, nekad nav bijis tā, ka tu aizēji no koncerta ar sliktu garstāvokli, vai tev bijis garlaicīgi?
Laikam nav vienkārši divu vienādu koncertu, mums katreiz ir cita publika, un citas reakcijas, un citas emocijas. Reizēm atnāk zemgada bērniņi, viņiem ir mēneši, guļ mammai klēpī, viņi klausās, viņi skatās, un nevienmēr viņi iemiet līdz beigām. Ir arī tādi, kas notur uzmanību.
Cik liela jūs esat atnākuši?
Mums ir gadiņš, un šis ir, tā teikt, laikam otrais kultūras pasākums, uz kuru mēs esam bijuši, un, nu, ja meklē, tad vienmēr var kaut ko atrast, tā teikt.
Tā bija?
Ļoti patika īstenībā.
Kopumā man patika, jā. Bet kaut kā bija grūti, man liekas, uzmanību noturēt.
Cik liels ir jūsu
puse? 3,5 gadi.
Vai šī ir jūsu pirmā pieredze tādā bērnu koncertā?
Bērnu koncertā, jā, šī ir pirmā pieredze, jā. Uz Leļu teātru pārsvaru apmeklējām, jā. Uz pifu piedzīvojumiem bija dāvi, vai ne? Bija uz pifu piedzīvojumiem? Jā.
Nu kā patika Mari mums?
Labi!
Jā, mums ļoti patika, un kādu instrumentu mēs tikko runājām. Kas tev palika atmiņā?
Vijole.
Jā. Un kas vēl tev patika?
Kauta.
Flauta?
Jā.
Manai mazmeitai ir 3 gadi, un viņa arī var iepazīties ar instrumentiem, kas man ļoti, nu, pašai patīk, jā, un varbūt dienās arī izvēlas šādā saistībā, ja kādu pat instrumentu un vispār pierod jau uz operu nākt.
Mums ir mazais Hugo, kuram ir gandrīz 2 gadi, un tad mums ir mazais Francis, kuram ir 3 gadi un 9 mēneši.
Kādēļ jums gribējās šodien atnākt šurp?
Mēs gribējām iepazīstināt pamazām ar klasisko mūziku, un mēs esam visi kopā jau 2. reizi un ar Franci jau 3. reizi. Jo kaut kādā ziņā arī tas piedāvājums ir ļoti daudzveidīgs un vienmēr neapnīk, bet arī šāda veida koncerti nav pārāk daudz, bet mēs nākam, cik vien bieži mēs varam uz šo.
Uz šo pasākumu mēs esam pirmoreiz, bet mēs tagad esam jau kādu laiciņu gājuši uz Latvijas koncertiem, uz koncertiem patiešām maziņiem.
Cik jūsu bērniņiem tagad ir gadi?
Tagad viņam ir 3 gadi, mm-hmm. un būs nākoši pēc 2 nedēļām 4 gadi paliek. Mm-hmm. Un mazam tagad ar katru reizi ir vairāk patīk, un viņš tagad man tā viņš ir izteicis atziņu, ka viņš ies visu mūžu ar manīm uz tiem koncertiem.
Koncerta apmeklētāju vidū satieku arī Siguldas mākslas skolas Baltais flīģelis direktori Jolantu Bimberi.
Nē, bet tiešām šobrīd tā tendence ir baigi foršāka, ka kolektīvi nebaidās domāt kaut ko bērnu auditorijai, un arī, jo nu, potenciāls ir visiem, un ko var novērot, kad arī ne tikai tiek formāli tas darīts, bet tiek darīts arī piedomājot tieši saturiski, lai tas būtu bagātīgi un kvalitatīvi.
To, ka kultūras piedāvājums bērniem un jauniešiem Latvijā kļūst arvien plašāks un daudzveidīgāks, nozars profesionāļi apsprieda arī starptautiskās bērnu un jauniešu teātra dienas diskusijā 20. martā. Režisors Jānis Znotiņš, kurš jau vairāk nekā 10 gadu specializējas tieši bērnu un jauniešu izrāžu veidošanā, to skaidro ar augošo pieprasījumu no vecākiem.
Tas, kas man liekas, kā līdz ar paudžu maiņām, un acīm redzot ar manas paudzes vecākiem, pieaug pieprasījums. Manas paudzes vecāki pieprasa un pieprasa aizvien labāku un interesantāku to nebaidīšos no vārda produktu. Jā.